Nah, kita akan lanjutkan kembali di kesempatan hari ini. Kita juga tahu ya, banyak tuna-tuna begitu ya. Kalau yang di sini khusus tuna grahita, mungkin Bu Suryadi bisa juga menjelaskan lebih detail tentang tuna grahita ini, begitu karena spesifik ya.
Saya barangkali ingin memberikan apa kepada Pak Sutarli, karena beliau ini dari muda sampai sekarang sudah cukup cukup berusia. Sebenarnya berkecimpungnya di sana, Pak. Lebih akan lebih baik beliau menjelaskan ini, Bapak. Silakan.
Terima kasih, yeah. Bu Suryadi. Tuna grahita adalah mereka yang mengalami keterbelakangan mental. Inteligensi mereka secara signifikan berada di bawah rata-rata. Kalau kita katakan inteligensi rata-rata itu 100, maka anak-anak tunagrahita yang kita bina ini adalah mereka yang mempunyai inteligensi 70 ke bawah. Tapi ke bawahnya yang kita bina sampai 50, karena di bawah 50 termasuk tunagrahita berat, yang memerlukan perawatan dengan rasa kemanusiaan. Yang dari 50 sampai 70 itu dikatakan tunagrahita ringan. Lalu 50 sampai 39 itu tunagrahita sedang. Kepada tunagrahita ringan, kita beri nama juga mampu didik. Artinya mereka itu masih dapat dididik. Okay. Selain keterbelakangan mental dan inteligensinya di bawah rata-rata, para penyandang tunagrahita ini atau anak dengan tunagrahita ini juga mengalami hambatan dalam adaptasi sosial. Mereka sangat kesulitan untuk bisa
interaksi
ya. Karena umur mental mereka memang di bawah umur kalender mereka. Jadi kalau seorang anak 10 tahun umur kalendernya, umur mentalnya mungkin hanya 5 tahun. Jadi dia anak yang umur 10 tahun akan bergaul dengan anak-anak yang 5 tahun. Itu kesulitan dalam adaptasi sosial. Kemudian program pendidikan bagi mereka kita sebut adalah program pendidikan khusus. Dan yang dikembangkan oleh Yayasan Asih Budi saat ini, seperti tadi disampaikan oleh Bu Suryadi, kita mulai menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak tunagrahita dari TKLB, lalu SDLB yang ada di Jalan Patra Kuningan 11 ujung. Karena itu masuknya ke Menteng Dalam. Cuma kita masuknya saja dari Patra Kuningan.
Perbatasan.
Biar agak keren gitu. Kemudian di Duren Sawit. Itu untuk anak-anak SLTP. Lalu SMLB. Dan kami telah membuka unit latihan kerja. Itu sebagai jembatan. Antara bagi mereka yang tamat dari SMA untuk masuk pada workshop. Jadi mereka mendapat latihan kerja dulu, pemantapan latihan kerja. Karena memang program bagi pendidikan bagi para penyandang tunagrahita itu lebih banyak diarahkan kepada keterampilan. Jadi pengetahuan-pengetahuannya itu sangat terbatas.
Itu yang di mana, Pak, yang untuk latihan keterampilan itu?
Yang lebih mengkhusus keterampilan itu yang di Duren Sawit. Dari mulai SMP, SLTP itu mereka sudah masuk pada program keterampilan pilihan. Mereka sudah memilih.
Itu sampai SMA nggak?
Sampai SMA.
Sampai SMA. Oke.
Okay. Dan setelah SMA mereka masuk pada unit latihan kerja dengan waktu yang relatif tergantung daripada anak itu. Kalau terampilnya lebih cepat ya lebih cepat masuk pada workshop gitu.
Iya. Tapi kalau sekolah seperti ini ikut ujian nasional nggak, Pak?
Tidak ikut ujian nasional. Ujian sekolah itu dilakukan karena mereka
internal
punya,
ya. Oke.
Internal.
yeah.
punya hak dan kita berkewajiban sebagai
yeah.
sekolah dan sebagai guru setiap mm-hmm. bukan saja
mm-hmm.
setiap akhir tahun ajaran,
yeah.
tapi setiap waktu ke waktu kita harus mengevaluasi
okay.
dari perkembangan mereka dan
yeah.
hasil belajar mereka.
Kita pengen tahu seperti Asi Budi ini ada berapa sih sekolah begitu yang khusus menangani tunagrahita?
Di Jakarta cukup lumayan itu. Mungkin sekarang ini sampai 72 sekolah.
Ada 72 khusus sekolah melayani tunagrahita. Berarti penderitanya di Indonesia itu banyak ya?
Cukup banyak. Persentasenya cukup
banyak. Gimana Bu?
Kalau di sekolah itu, kalau misalnya 6% atau 3% yang cacat, cacat segala cacat. Ada cacat tubuh, tunanetra, tunadaksa itu cacat tubuh ya, rungu ya, apanya, dan tunagrahita dari seluruh populasi Indonesia 3% kalau tidak salah.
Barangkali saya ada data tentang ini.
Masih apa?
Menurut hasil Susesmas ya tahun 2003 itu dikatakan penyandang cacat di Indonesia itu 0,7% dari penduduk Indonesia.
Itu tahun 2003 ya?
2003.
Realitanya bisa aja lebih ya?
Tapi dari hasil survei Departemen Sosial, itu ada 3,11%.
Dari mana tuh?
Dari Departemen Sosial.
3,11% ya dari Dexos.
Lalu estimasi WHO di Indonesia ini 10%.
Wow, ini gimana ya? Jumping banget dari 0,7, 3,11 sampai 10% ya. 10% itu banyak ya Pak Rohadi.
Luar biasa ini. Dari suara pelan kita ada
data
pelaksanaan mungkin juga sensus itu
juga dipilih staf-staf itu.
Oke.
Orang biasa aja sulit untuk
yeah.
menerapkan dengan pas yeah. itu ya.
Dan kalau kita bicara tunagrahita itu lebih 50% dari persentase cacat itu.
Oh, begitu ya. Kalau menurut analisa para dokter begitu pernah disampaikan nggak apa penyebabnya gitu?
Mungkin para dokter menyampaikan, tapi kami lebih baik membicarakannya.
Mendidiknya gitu ya?
Bukan, terjadinya itu pada masa sebelum
kehamilan,
lalu pada waktu kelahiran, dan setelah kelahiran.
Oh gitu, jadi tiga kansnya itu ya? Oh iya iya.
Pada saat ibunya hamil itu kurang gizi, itu bisa menyebabkan kemudian pada saat kelahiran dia mungkin susah melahirkannya menggunakan alat-alat yang bisa menyebabkan cacat otak apanya. Satu lagi bahwa setelah dia batita biasanya pada saat batita sakit panas orang tua tidak tahu bagaimana menanggulanginya dengan tepat, nah itu kemudian menjadi
tunagrahita.
Dalam hari anak ini sering ibu-ibu di Jakarta
agak dekat Pak.
Ibu-ibu di Jakarta karena kesibukan pekerjaan lalu dipercayakan pada pengasuh, pembantu. Anak pada saat bermain jatuh, tapi pembantu tidak berani menyampaikan.
Atau panas tinggi gitu ya, Pak.
Muntah-muntah. Itu bisa menyebabkan juga cedera otak.
Cedera otak, oke. Ini selaras dengan yang ditanyakan oleh Ibu Safri ya di Kuningan ini, wilayahnya dekat-dekat kita, mungkin di kantor atau di rumah, saya kurang paham. Kecamatan 1872500, sekian nomornya ya. Kapan biasanya tunagrahita mulai diidap oleh anak, apakah bisa? Oh, apakah benar seperti apa? Sebentar. Karena masuk yang di bawah ya, saya baca di atas itu running sebentar. Oke, saya ulang dari atas ya. Mbak siapa tadi? Okay. Sebentar ini. Ya, Mbak Safri di Kuningan ya tadi. Kapan biasanya tanda gerahita mulai diidap oleh anak? Apakah bisa segera dideteksi dan ditanggulangi seperti yang lain? Ini mungkin seperti yang tadi sudah dijabarkan oleh Bapak dan Ibu ya. Penyebabnya tiga itu ya. Okay. Kalau kurang jelas bisa meng-SMS kembali. Kemudian Mbak Lina di Buncit. Apakah ada perbedaan antara tanda gerahita dengan autis? Okay.
Ada. Ada perbedaan.
Iya.
Kalau autis itu bisa IQ-nya tinggi, tetapi, kalau tunas gerahita pasti di bawah,
pasti di normal,
normal gitu ya.
Oh, kalau autis ada yang tinggi IQ-nya.
Ada.
Oh, begitu. Kemudian juga Mas Irawan di Gata Subrata, selamat pagi. Cara penanganan anak tunas gerahita yang betul seperti apa? Apa harus dimanja atau dibiasakan mandiri?
Yang pasti dia harus mendapat kasih sayang dari seluruh keluarga dan juga masyarakat. Tetapi kalau dimanjakan tidak benar. Mereka itu harus dilatih mandiri dan mereka tidak perlu dikasihani tetapi perlu disayangi oleh keluarga. Itu.
Okay.
Undang-undang nomor 4
mengatakan
bahwa kepada para penyandang cacat perlu diberikan kesempatan yang sama.
Dengan apa,
jadi dalam setiap aspek kehidupan dan penghidupan.
Iya, dalam aspek penghidupan dan kehidupan gitu ya. Tapi masih termarginal kan kalau kita lihat sampai saat ini.
Iya, betul.
Itulah saya berterima kasih Radio Dimandiri ini mau memberi kesempatan kepada kami menjelaskan sedikit barangkali karena waktunya cukup terbatas, tetapi tadi sebenarnya permasalahan di kita masih cukup banyak menghadapi penyandang anak tunas.
Sejak 50 tahun ini kita katakan sebagai perjalanan panjang,
penuh tantangan gitu ya.
Berjalan bersama mitra
mendampingi tunas gerahita.
Banyak perlu mitra
yang aware terhadap ini, tapi kita melalui ini tentu kita sangat mengharapkan juga
lebih banyak
pembelian dari masyarakat, termasuk barangkali dari pemerintah kalau menurut tema saya. Dan yang paling sangat menonjol permasalahan pada tunagrahita adalah di ujung pada kesempatan bekerja.
Ada tempatnya khusus begitu
barangkali harus dipikirkan itu.
Selamat pagi juga Pak Paulus begitu ya. Bagi penyandang tunagrahita berat, apa yang dilakukan biasanya oleh orang tua atau oleh pengurus yayasan? Oke, ditampung nggak ini yang berat?
Ada sebagian. Kalau
tunagrahita berat itu sebaiknya dirawat oleh lembaga. Di Jakarta ini ada dua lembaga barangkali, tapi lembaga yang lebih itu ada di perbatasan Jakarta Bogor. Palsi Gunung namanya.
Oh, di Palsi Gunung.
Mereka akan mendapatkan perawatan, latihan mengurus diri sendiri dan juga perawatan kesehatan. Karena mereka makan pun harus dibantu.
Jadi bukan dikembalikan kepada keluarganya gitu untuk perawatannya.
Sebenarnya yang terbaik adalah
keluarga.
Tetapi seringkali karena sekarang ini kan keluarga itu suami dan istri bekerja. Kemudian nanti kalau anak-anak sudah menjelang dewasa juga dia harus bekerja. Itulah anak-anak semacam ini kan tidak bisa ditinggal sendirian di rumah. Itulah sebabnya perlu ada institusi yang melayani dan mengurus anak-anak semacam ini sehingga orang tua paling tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk mencari makan dan untuk memberi makan yang ada di
institusi. Oke, nanti kita lebih jauh akan berbincang juga dengan Ibu Bambang Walyono. Beliau ini memang cukup berkonsentrasi di sini ya sebagai ketuanya lah gitu ya, dari orang tua dan pemerhati anak tunagrahita. Tapi sebelumnya kita simak dulu satu lagu. Daily Listener masih kita buka melalui redaksi radio di fm.com 0816-186-1034 dan melalui 529-614-17 529-614-17.